Émonos a chegar de seguido ao Colexio Igrexa en Chapela, un colexio que vén de celebrar os seus 50 anos de historia e un colexio que fai ademais pendente desas obras de ampliación da P9 que, como saben, lle vai afectar de cheo. De feito, están pendentes de que se acheguen as súas instalacións xa as máquinas e, de cara ao futuro, están pendentes tamén, como non, de que se construa o novo centro ao que se vai trasladar esa comunidade educativa. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a súa directora. Falamos con Herminia Bote, bos días.
Hola, que hai, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos. O dito, antes de nada, acabades de celebrar os 50 anos de vida ao colexio, non?
Sí. Fixemos un acto o día 17 de xuño de celebración, sí.
Pois unha festa na que participaron pois as ampas, os propios profesores e, como non, todo ese
alumnado. Sí, todo.
Decía eu, estades moi pendente do inicio das obras nunha parte do colexio. Sabemos, así nos lo trasladaban dende o propio concello, que está previsto que esta mesma semana arranquen eses traballos. Sabedes en que vai consistir, como lle vai afectar ao centro?
Sí, bueno, tivemos unha reunión semana pasada na que os responsables da obra nos informaron. A obra aquí diante do colexio temos o compromiso xa dende hai bastante tempo, dende o ano pasado, de que se vai realizar durante o período vacacional, é dicir, empezarán eses días e antes de que empecen as clases no mes de setembro ten que estar rematado, temos ese compromiso. Bueno, quizá quede algunha pequena cousa de sinalización ou así, pero bueno, o que son máquinas e isto, ou empezar as clases xa non poden estar. A obra consiste en que amplían o espazo da autoestrada e achegan a máis ao colexio. Van facer unhas catas para ver como se pode afectar en algo edificio, pero en principio o edificio non o van a tocar, sino tocan o que son as inmediacións e o mellor un muro exterior, igual teñen que mover un pouco. Eso é o que, en principio, como se pensa que vai ser.
Pois marchades de vacacións con esas máquinas ás portas do centro. Como se vive esa situación?
Bueno, nos, en realidade, o noso colexio, dende hai moitísimo tempo dende que se construía a autoestrada, pois non sei se sabedes que a actual autoestrada foi feita nos terreos do colexio, é dicir, daquela quitáronse de patios de recreo, de deporte e tal. Entón, nos vivimos, en realidad, sempre tan pegados a autoestrada. Uh-huh. Claro, as obras, evidentemente, preocupan. En ese sentido, para seguridade do alumnado e do personal en xeral, sempre o que, tanto por parte da AMPA como por parte nosa, o que se puso como condición é que se fagan cando non hai ninguén no centro, é dicir, cando non hai alumnado no centro. En ese sentido, logo tamén solicitamos, nos accederon a que algún personal arquitecto municipal ou algún personal técnico designado polo concello revise antes de empezar as clases o estado das obras e o estado do edificio para garantizar sempre a seguridade, que é o fundamental, claro.
Esta situación, ese inicio das obras, vívese con preocupación por parte dos pais ou o feito de que, como dicías, levedes toda a vida pegados á autoestrada e como resignación?
Bueno, vívese con preocupación, sí, os pais evidentemente teñen manifestado preocupación polo asunto da seguridade, como estou dicindo. E logo, por outra parte, tamén vívese con esperanza pola construción do novo colexio que levamos tantísimo tempo esperando.
É certo, ides mellorar é moito, non? O día que se produza ese traslado. O que pasa que o límite, alo menos os datos que nos manexamos, é o curso 2020. Esperemos que se adiante.
Nos tamén esperamos que se adiante e en conversas verbais, ¿no? Con responsables do concello que se está encargado todo isto, sempre les manifestan que van a procurar que se adiante o máis posible, o sea, adiantar os prazos o máis posible. Ahora, vamos a ver, esperamos que así se sea.
Eu agora estou pensando, cando se fixo o centro polideportivo aquí na zona da Marisma, que se construiu en tempo récord. Esperemos que aconteza eso co vosso colexio.
Eso, dende logo, é o desexo aquí, un clamor entre, sobre todo, pues as familias, luego también o profesorado, como é normal, e o propio alumnado, que preguntan moito cando nos fan o novo cole. Sí.
De feito, recentemente pasaban por los nosos micrófonos profesores do Instituto de Chapela que se queixaban do ruido que padecen constantemente. Un ruido que imagino ainda maior no colexio Igrexia.
Sí, o ruido, pero bueno, vamos a ver, unha cousa é o ruido das obras, ¿no? En que nos, claro, no instituto, en este momento, hai algunha máquina traballando moi próxima ao instituto. Aquí, ese problema, de momento, non o tivemos. Agora, o ruido diario, habitual do tráfico da autoestrada, eso sí que é algo que realmente molesta, as cousas como son. Pero non de agora, eso xa de sempre, ¿no? Uh-huh.
É obvio. Pois, Herminia, esperemos, como dice, que se cumpran eses pronósticos, que se adianten os prazos, que cando regreses das vacacións todo estea en calma, e sobre todo que canto antes se produza ese esperado traslado.
Bueno, eu agradezo vos a chamada e bueno, manifesto o meu deseso de que podamos falar próximamente para dicir definitivamente que o centro se está empezando a construir.
Esperemos que así sexa. Herminia, vale. Bote, moitísimas grazas por atendernos a chamada. Un saúdo,
hasta logo.